Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am bucuria să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și să mă declar încântată pentru faptul că urmăriți emisiunea noastră. Este un subiect foarte important pentru părinți. Fiecare părinte își dorește să fie un părinte bun, fiecare copil își dorește să aibă părinți buni și atunci când sunt în pase bune, copiii spun: vai, ce părinți minunați am eu, însă când sunt momente mai critice, nu se laudă de maniera aceasta prietenilor lor. După cum știm, nu există părinți perfecți, cum nu există nici copii perfecți, deși în ochii noștri vrem să-i vedem perfecți pe cei care ne sunt dragi. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Mihaela Ghițescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți pentru prima dată în platoul emisiunii noastre și credem că veți răspunde întrebărilor cu gândul la ascultătorii și la telespectatorii noștri, numele cărora vă voi adresa întrebările. După cum spuneam în introducere, nu există părinți perfecți. Cu toate acestea, ne dorim să fim părinți buni. Și acum se promovează destul de mult ideea aceasta de a te pregăti pentru a fi părinte, de altfel există și suficient de multe materiale informative pentru a te pregăti în direcția aceasta, dar nu întotdeauna ne este ușor să aplicăm toate aceste sfaturi. Poate că pe măsură ce ni se așează în minte, ne împăcăm cu ele, le înțelegem, reușim și să le aplicăm, însă este vorba despre un proces. În calitate de specialist, când interacționați cu părinți care își dau seama că trebuie să se pregătească pentru a fi părinți buni, cam pe ce direcție mergeți? Care ar fi prioritățile?
În general, lucrul meu vizează abordarea cu copiii, însă lucrez și cu părinții în paralel.
Tocmai îmi vorbeați despre faptul faceți un workshop în direcția aceasta.
Exact. De ce procedez așa? Pentru faptul că, în general, părintele vine cu comportamentul sau atitudinea copilului care deranjează, care poate sfidează, care poate să repetă și părintele nu poate să-l gestioneze. Și atunci este nevoie de a vedea din perspectiva părintelui, de a înțelege care este perspectiva lui în abordarea relațională cu copilul. Și ce este important pentru un părinte, pentru a fi nu neapărat bun în sensul acesta oarecum restrictiv. În general, mintea umană tinde să gândească în alb și negru, în lucruri bun sau rău. Nu există lucrurile astea. Viața are o multitudine de nuanțe de gri și atunci este bine să fii un părinte funcțional, este bine să fii un părinte eficient, este util să fii un părinte prezent pentru copilul tău. Și abordarea mea către părinți este în sensul în care părintele are în minte câteva întrebări introspective pentru el care să-l ajute în ghidajul relațional de mai târziu cu copilul. Aceste întrebări sunt structurate, bineînțeles, pe ceea ce înseamnă copilul pentru părinte. Și pornim de la ce simte copilul. Lucrurile astea trebuie să fie foarte importante pentru părinte.
Deci ce simte copilul, nu ce simte părintele.
Ce simte copilul în anume situație. Deseori, părinții sunt centrați, de fapt, pe ei înșiși, pe ce simt ei și nu pe ce simte copilul. Copiii trăiesc, simt, gândesc într-o altă modalitate. Ei au emoțiile lor, ei văd lumea prin alte lentile decât o văd părinții. Și atunci este nevoie să te racordezi la realitatea lui, la situația lui, la modul cum el vede. Pentru că el este în schimbare, el este în formare. Și atunci părintele trebuie să țină cont de aspectele acestea multidimensionale ale creierului. Creierul copilului,
care este în formare,
este în formare. Creierul este schimbabil, creierul este în schimbare, creierul este sofisticat al copilului. Dacă ai în minte lucrurile acestea și vezi creierul copilului ca pe o casă, o casă cu etaj, unde la parter avem trunchiul cerebral, acolo avem sediul emoțiilor, este amigdala cu sistemul limbic, cu tot ceea ce înseamnă reactivitate, emoțiile de bază, furie, frică și așa mai departe, dar aici sunt și sediul unor funcții importante, vitale pentru viață, respirația, clipitul, digestia, somnul, toate astea, cu astea copilul se naște deja, este gata echipat. Însă creierul copilului mai conține și etajul. Etaj care nu este încă terminat, care încă nu are acoperișul pus. Este un etaj cu mobilier puțin, aici colo, cu fără acoperiș, încă se mai vede cerul, încă mai vezi nori de pe cer și norii sunt comportamentele care deranjează de multe ori pe părinți. Dacă ai în minte lucrurile astea, înseamnă că poți fi deschis să te întrebi ce simte copilul tău, să fii acolo prezent pentru el, introspectiv și interogativ, să nu lași lucrurile așa.
Aceasta înseamnă să fii gata să îl asculți pe copil, să îl cunoști pentru a ști exact pe ce direcție să mergi pentru a construi mai departe. Dar după cum spuneați, de regulă ne centrăm pe ceea ce simțim, gândim noi, credem noi că ar trebui rezolvat sau construit, pentru că ne-am făcut deja o imagine despre cum am vrea să fie copilul nostru.
Da, pentru că de regulă această imagine este o imagine ideală, o imagine proiectată. Mulți părinți idealizează și mitizează chiar ideea de a avea un copil. Ei adoră ideea de a avea o ființă a lor, întrupată, din ei, din dragostea lor, însă nu știu ce presupune zi de zi creșterea lui, modelarea lui, comportamentală, relațională. Și fiecare părinte acționează în baza unor comportamente și atitudini pe care le-a dobândit din propria lui educație, din ceea ce a primit de la părinți, din prejudecăți, din convenții sociale. Sigur, există și rațiunea și situațiile în care el acționează pe niște principii mult mai elaborate, mult mai clare. Și atunci, în momentul în care apare o situație tensionată, o situație conflictuală, un comportament pe care nu-l poate gestiona, este bine să vadă, să înțeleagă ce vreau eu să-i transmit copilului, care este mesajul pe care vreau să-i transmit, de ce fac asta, de ce îi cer asta. Întotdeauna să caut acel de ce în spate. Pentru că riscul este să-i cer să facă ceva, pentru că acel ceva pe care eu îl solicit are legătură cu mine, nu cu copilul. Sunt copii, de exemplu, care și părinți la supermarket. Copilul începe să facă o criză, vrea neapărat ceva, începe să plângă, țipete, plânsete. Părintele acționează de regulă în două modalități. Fie reprimă emoția copilului și îi spune încetează, termină,
nu ți-am explicat, gata,
înțelege. Da. Sau, varianta 2, se teme de criza copilului și vine în întâmpinarea ei, acceptând ceea ce solicită copilul. Și într-un caz și în celălalt sunt comportamente ale părintelui dăunătoare. Pentru că, pe de o parte, poate duce la o educație rigidă, iar pe de altă parte poate duce la o educație excesiv de permisivă. Asta înseamnă că părintele nu poate pune limite sănătoase cu copilul. Asta înseamnă că el se teme de emoția copilului. Și într-un caz și în celălalt, părintele reprimă emoția.
Și cum ar trebui să se comporte? Cum ar trebui să răspundă acestei crize a copilului? Pentru că fiecare ne-am confruntat cu această problemă, dacă am fost părinți sau suntem părinți, dar și dacă nu avem copii, am văzut astfel de crize și poate uneori am judecat pe părinți că nu au știut cum să trateze o astfel de situație.
Copilul trebuie lăsat să exteriorizeze emoția. Da, El țipă, el plânge, el cere, el se justifică. Și atunci, părintele este bine să lase ca al său copil să ventileze această emoție. După care, să intre ușor, să se racordeze cu el din punct de vedere emoțional. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă a se conecta emoțional cu copilul. A înțelege emoția prin acceptare. Te înțeleg că ești acum supărat că nu ți-am luat jucăria pe care ți-o doreai sau dulcele pe care insiști să-l iei. Și eu în locul tău aș fi supărată. Și eu în locul tău poate că aș țipa. Copilul în momentul ăla se
calmează sau cum?
Se calmează, dar în primul rând el își introiectează acceptarea părintelui, acceptarea emoției. În sfârșit este cineva care mă înțelege, nu mă repudiază, nu blochează emoția, înțelege ceea ce simt. Wow, și tu, mama, ai simțit asta? Da, și eu am simțit asta și eu aș simți dacă aș fi în locul tău. Însă, de la partea de oglindire emoțională, trecem ușor-ușor către redirecționare, pentru că vrem să ducem copilul acolo unde noi considerăm pe anumite raționamente că nu este benefic să-i luăm acea jucărie sau acel dulce.
Și către ce îl conducem? Pentru că tendința este să-i reprimăm emoțiile, tocmai pentru că toată lumea se uită la copilul nostru și ne judecă pe noi că nu ne-am educat corespunzător copilul.
Aici intervine jena socială a noastră ca și părinte, prejudecățile. Exact cum ați spus, toată lumea se uită la noi și ne judecă pe noi că nu ne-am educat copilul.
Și creăm clar un disconfort prin criza copilului nostru, un disconfort pe care trebuie să-l accepte toată lumea doar pentru că eu vreau să-mi educ corespunzător copilul, adică să-l las să-și exprime emoțiile și să facă acea criză în ciuda disperării celorlalți, pentru ca mai apoi să-i explic că de fapt înțeleg prin ce trece și sunt alături de el și eu am experimentat așa ceva și iată dar care sunt direcțiile către care este bine să-l îndrum. Dar nu este deloc confortabil pentru cei din jur și pentru tine ca părinte.
Eu aș spune că nu este confortabil doar pentru părinte și mai puțin pentru cei din jur. Sincer, rar am văzut pe cineva care să vină și să atragă atenția unui părinte. Știți, mă deranjează că al dumneavoastră copil țipă. Mă deranjează și eu nu pot să-mi pun pe în căruciorul meu de cumpărături nu știu ce pungă de fidea sau de orez. Asta este, ține doar de o cutumă, de o prejudecată a părinților, din această jenă socială de a nu fi evaluați de ceilalți.
Necorespunzător.
Exact, necorespunzător. Nu l-am educat. Până la urmă, educația înseamnă învățare. Ca să înveți ceva, este nevoie de o anumită stare. Starea aceea este o stare de receptivitate. Ori într-o criză de tantrum, furie, da? Cu plânsete, cu țipete, cu aruncat pe jos, copilul nu este deschis spre receptivitate, spre a învăța ceva. El este focusat pe reactivitate, adică în momentul acela funcționează decât creierul de jos. Ori scopul nostru este să construim la etaj, adică să acceseze partea superioară a creierului, care înseamnă cortexul, care înseamnă filtrarea emoției, darea unui sens al acelei emoții prin învățarea unor comportamente predictibile, acceptate social, prin evaluarea unor consecințe potențiale. Asta duce către o stare de receptivitate. Pregătește copilul către starea de receptivitate. Asta înseamnă disciplină. Asta înseamnă învățare. Însă, la noi, percepția culturală, generală, este aceea că dacă al tău copil țipă și se zbate pe jos, nu este bine educat. Toți trec prin asta, indiferent de cultură, indiferent de mediul în care crește.
După o astfel de interacțiune cu propriul copil, l-ai lăsat să-și exprime emoția, i-ai explicat că înțelegi prin ce trece, te-ai conectat cu el, este posibil să nu se repete scena?
Nimeni nu garantează că nu se repetă. Însă, nu va mai fi la fel. Nici o situație nu seamănă una cu cealaltă. Chiar dacă să zicem că în intensitate se poate apropia ca și grad de intensitate o situație cu cealaltă, cu timpul copilul va învăța, pentru că are deja o experiență anterioară. Deja în mintea lui s-au făcut conexiuni neuronale care l-au ajutat să învețe. Acolo s-a sedimentat o potențialitate de a rezolva o situație. Asta înseamnă, până la urmă, a construi la etaj. Găsirea unor posibilități de rezolvare a unor situații. Cu cât te confrunți mai des cu o anume situație, oricât de disconfortantă ar fi ea, cu atât înveți să o gestionezi mai bine.
Dar cum poți, și pentru că ați dat acest exemplu și mă gândesc la telespectatorii și ascultătorii noștri care se confruntă cu această problemă și chiar nu știu cum să iasă din ea, cum să faci pentru a menține totuși un echilibru, adică o stare cât de cât normală, pentru că s-ar putea ca cu cât vede că are mai mulți spectatori și că tu ești poate indiferent în momentele acelea, doar ca să se potolească, el să intensifice țipetele și manifestările.
Ține de asemenea de abordarea părintelui. Dacă părintele este într-o stare și el de calm, de echilibru, de conectare cu copilul, lăsând deoparte prejudecățile celorlalți, racordat la ce simte copilul, intră în starea de conexiune necesară. Ce simți tu acum? Ce ți-ai dori? Ce înseamnă pentru tine acest lucru dacă l-ai avea? Ce înseamnă pentru tine să nu ai acel lucru? Cum te vezi tu fără acest lucru? Asta înseamnă să dau eu importanță a ceea ce gândește copilul despre acel lucru. A face proiecții, a-l pune în posibilitatea de a găsi singur rezolvarea de a-și găsi singur soluții.
Mergând mai departe, iată, ne-ați dat un exemplu care este foarte, foarte important și cumva ați transmis câteva idei prețioase de educație pe direcția aceasta. V-am întrebat care ar fi reperele pentru a fi un părinte bun, după cum spune emisiunea noastră, însă dumneavoastră a spus că să nu gândim în alb și negru. Spuneați că e important să te conectezi cu el, să-i fii aproape, să-i înțelegi emoțiile. Altceva.
Să punem limite.
Să punem și limite, da? Iată, sigur că în contextul acesta trebuie să vorbim și despre limite.
Conectarea emoțională, să știți că presupune limite. Ce nu presupune limite este răsfățul. Iar părinții au tendința de a, așa cum spuneam la început,
extreme, da?
De a merge la extreme, de a gândi în alb și negru. Nu fac asta de teama de a nu le răsfăța. Adică ei ezită în a da curs unor solicitări, poate inedite, ale copiilor, nu știu, de a mânca ciocolată mai întâi de masă, au anumite concepții, preconcepții prestabilite cumva din anumite cutume sociale, convenții, prejudecăți, și atunci fac una din cele două posibilități, aplică una din cele două. Fie merg în zona în care nu pun limite și riscul este de a merge într-o permisivitate excesivă, fie merg către o direcție, într-o educație destul de rigidă. Și într-un caz și în celălalt devine destul de dăunător pentru copil, pentru că în varianta în care copilul are parte de o permisivitate excesivă, riscul este ca el să se creadă omnipotent, să fie chiar lipsit de control. Sigur, răsfățul se adună, este peste, pentru că el a fost obișnuit în felul acesta că totul îi se cuvine, că el poate controla tot și pe toți. În timp, depășind prima etapă de dezvoltare în mica copilărie, ajungând în adolescență, atitudinile lui se vor schimba. Va fi tot timpul afectat, de toți și tot ce îl înconjoară, pentru că
lumea este diferită de cum a fost el învățat să creadă. Da?
Exact. Pentru că el se așteaptă ca să poată controla întreg universul. Când lucrurile stau altfel, evident că apare suferința din punctul ăsta de vedere. De asemenea, există părinți care încep să balanceze între cele două extreme. Odată vor să pună o limită, altădată
sunt
permit foarte mult. De asemenea, este o situație riscantă, pentru că atunci când vor să impună limita, de regulă uită să se conecteze cu copilul. Plus că este posibil să o facă mult prea târziu. Și ea apare într-un moment de furie, într-un moment de criză. Ea este percepută, solicitarea de a pune o limită, este percepută de către copil ca o sancțiune, ca o pedeapsă, cu retragerea unor beneficii, eventual. Nici de cum ca o limită de funcționalitate eficientă în cadrul familiei sau în cadrul unor relații. Fie că sunt de familie, fie că sunt cu familia extinsă sau sociale, colegiale și așa mai departe. Și într-un caz și în altul, de asemenea, este dăunător.
Și desigur, dezvoltării personale este dăunător.
Sigur că este dăunător și dezvoltării personale, însă în plan relațional este de-a dreptul exploziv. Pentru că lucrurile se desfășoară în felul următor. Copilul solicită. Părintele nu pune nicio limită. Solicită orice. De la timp să stea, știu eu, pe gadgeturi, de la timp petrecut prea mult cu colegii, bani de buzunar prea mult, produse, servicii, orice. Într-un moment de criză și de furie al părintelui, îi spune stop, nu-ți mai dau, nu mai pot, nu mai vreau. După momentul de criză, în încercarea de a pune o limită de către părinte, apare momentul de furie și de răbufnire al copilului, al adolescentului de regulă. Da? Părintele a vrut să pună limita, de fapt, ca o pedeapsă, copilul izbucnește pentru că, evident, se împotrivește acestei limite, însă suferința este una inconștientă a copilului, pentru că el își dorește conectarea și relația cu părintele, însă nu știe cum și nu știe nici cum să gestioneze acest efect bombastic care a rezultat. Și de regulă, lucrurile se termină prin regretere, fie prin regrete, păreri de rău, ne cerem scuze ca părinți, da?
Și revenim la comportamentul anterior.
Și revenim la comportamentul anterior. Copilul și el și-a dorit reîntregirea, refacerea relației cu părintele. Și ceea ce noi am vrut să transmitem ca o sancțiune, de fapt, copilul o percepe ca o recompensă. Pentru că el a obținut ceea ce a dorit.
Și iată că în direcția
de
formării
aceea, limitele sunt foarte importante. Limitele au un efect benefic. De ce? Pentru că ele, pe de-o parte, stabilesc rolurile fiecărui membru în cadrul familiei. De asemenea, definesc granițele între membrii familiei extinse, între generații. Pentru a nu fi granițe fie difuze, fie prea rigide. Ce înseamnă asta? Înseamnă când unul din membrii dintr-o altă generație, cum ar fi părintele, invadează foarte mult copilul. Da? Îl însoțește tot timpul. Vine în întâmpinarea oricăror nevoi, de fapt nu nevoi, oricăror solicitări ale copilului. Și atunci creează și dependența, și atunci creează și premizele răsfățului, și atunci creează multe lucruri care vor împiedica evoluția și dezvoltarea armonioasă a copilului în structura lui de personalitate, pentru că până la urmă părintele este bine să aibă foarte clar în minte obiectivul pe care îl are vis-a-vis de copil.
Citeam despre câteva reguli pe care să le respecte părintele pentru a-și îndeplini această misiune cu succes de a fi părinte, și una dintre ele este legată de supraprotecție, exact ceea ce spuneați, părintele, preia foarte mult din toate sarcinile sau le preia pe toate sarcinile pe care copilul este capabil să le îndeplinească. Însă părintele consideră că în felul acesta își manifestă dragostea, nelăsându-l pe copil să facă nimic din ceea ce el ar putea face. Și iată, crezând că este în sprijinul și spre binele lui, de fapt îl distrugi, pentru că el nu are încredere că este capabil să facă ceva, este dependent de tine, nu-și capătă autonomie și în felul acesta realmente îl ruinezi treptat, treptat pe un copil pe care ai putea să-l ajut să crească și să prindă aripi, să-și ia zborul.
Așa este. Una din nevoile esențiale ale copilului este aceea de a crește, de a se dezvolta, de a fi capabil să ia propriile decizii, de a acționa în virtutea unor consecințe potențiale, pe baza unor variabile multiple pe care el să le poată analiza și, evident, să decidă în consecință.
Foarte important lucrul acesta. Părinții nu implică foarte mult pe copii în decizii. Poate că ar trebui să ne ajutați în direcția aceasta, cam cum ar trebui făcut lucrul acesta, dar pentru că ați amintit despre consecințe, atunci când fac o alegere greșită, nesupunându-se unei reguli, da, poate că aici ține de răsfăț, părintele vine și suportă consecințele sau elimină consecințele tocmai pentru a-l elibera pe copil și pentru că nu acceptă să sufere copilul. Ce se întâmplă într-un astfel de caz? Cum crește? Cum gândește? Cum se dezvoltă un copil care nu înțelege efectul? Da? Cauza și efectul.
Asta vine tot din imposibilitatea sau incapacitatea părintelui de a pune limite. Așa cum spuneam, că fie balotează între cele două extreme, fie este inconsecvent în păstrarea lor. Stabilește o regulă, o limită, însă ori nu o pune în aplicare, ori o pune astăzi sau a enunțat-o și rămâne doar enunțată. Nu rămâne consecvent în păstrarea ei, pentru că regula sau limita pe care el a stabilit-o, însemnând de la lucrurile cele mai simple, bazale de funcționare în casă, de exemplu. Cine face ordine, cum facem, cum ne păstrăm lucrurile, da? Toate astea nu au ca efect, de fapt, formarea copilului, viitorului adolescent și tânăr, de a putea să-și planifice, să-și organizeze, să-și structureze nu numai arealul familial, ci întreaga viață, întregul destin, fie profesional, fie familial, relațional, așa cum el va funcționa în casa părintească, cu figurile importante de atașament din viața lui, adică părinții, tot așa va prelua aceste modele și le va duce mai departe în familia pe care și-o va constitui. Dacă la el în familie, în familia copilului, rolurile au fost stabilite într-un anume fel, dacă limitele nu au existat și granițele nu au fost respectate, va duce și va perpetua același lucru în propria lui familie. Și de regulă, ceea ce n-a funcționat la el în familie, într-un anume domeniu, într-un anume sector, să zicem, afectează pe mai departe în familia pe care și-o va constitui. Și nu se va rezuma doar la acea arie, va afecta mult mai multe. De ce? Pentru că se schimbă actorii familiei, se schimbă contextul social, se schimbă relațiile, apar alte tipologii în viața lui, da? Mama, soacra și așa mai departe. Deci toate astea au un impact pe termen lung.
De care ar trebui să fim conștienți în calitate de părinți. Am amintit anterior despre decizii. Cum să-l implici pe un copil în prima copilărie, dar și mai târziu, poate mai târziu suntem mai pregătiți în luarea deciziilor, care țin de viața lui personală și de familie.
Este foarte important să avem și să creștem încrederea în propriul nostru copil. Când luăm decizii, chiar ca și părinți, deciziile le luăm având în minte, mai mult sau mai puțin conștient, anumite obiective. Obiective pe care noi le vizăm față de copiii noștri. Ce se întâmplă însă atunci când acțiunile noastre intră în contradicție cu obiectivul pe care îl avem? De exemplu, să zicem că noi avem ca și obiectiv ca al nostru copil sau ai noștri copii să devină independenți, să fie capabil să ia singur decizii, să-și organizeze, să-și planifice, da, cum își vor face temele, cum se trezesc dimineața, cum pleacă la școală și așa mai departe.
Programul în sine.
Însă, acțiunile noastre, ca părinți, poate ca mama aș spune, că uneori mamele sunt mai intruzive decât tații, acționează total contrar.
Adică ele fac programul, adică la ora cu care ele te trezești.
Concret, deși își doresc asta, ăsta ar fi obiectivul lor, se apucă de seara și le pregătesc hăinuțele, le pregătesc pachetelele, le pune masa, îi trezesc sau îl trezește, îi pune de mâncare, îi ridică masa, îi spală vasul, îl duce la școală. Da?
Asta și noi îmi spune că sunt lucruri absolut normale pe care trebuie să le facă o mamă și majoritatea familiilor de maniera aceasta se comportă. Bine, ținând cont de vârsta copilului. Dacă vorbim deja despre copilul de gimnaziu, poate că se mai modifică lucrurile. Dar în școala primară trebuie doar să trecem pe lângă o școală și ne dăm seama că acolo sunt prezente mamele sau părinții sunt prezenți pentru a-și duce copiii, bine, la începutul cursurilor, pentru a-și duce copiii la școală. Dar ținând cont de cât de mare este orașul și de lipsa de securitate, am spune că este cumva de înțeles și acceptabil.
Astea toate țin de noi ca părinți, de prejudecățile pe care le avem, de fricile noastre, de anxietățile noastre și mai puțin de lucrurile obiective, reale, care sunt, de fapt. De aceea, copiii pot fi implicați în decizii încă de foarte mici. Decizie pot lua copiii încă de pe la 3 ani. Ce înseamnă să iei o decizie? Înseamnă să-l poți lăsa să-și aleagă cu ce se îmbracă. Înseamnă decizie să-i ofere alternativă ce să mănânce. Între una și cealaltă, copilul va decide. Să îl lași să ia decizia alegându-și jucăria cu care să se joace sau jucăriile în imediatul timp acordat, alocat sau în spațiu în care este destinat și așa mai departe. Toate astea implică decizii și ele de asemenea este bine să fie perpetuate, să fie începute de cât mai devreme.
Teama părintelui este că în direcția aceasta s-ar putea să-l controleze copilul pe părinte. Da? Dacă eu îl las să decidă, el în curând îmi va refuza ceea ce eu îi voi oferi. Da?
Aici apare teama de răsfăț. Însă, este bine de clarificat diferența dintre nevoi și răsfăț. Așa cum spuneam, în momentul în care ești intruziv, în momentul în care însoțești copilul la tot pasul, intri peste el, practic îi obturezi această nevoie de creștere, de validare, de independență, de desprindere de tine ca și părinte, ăla înseamnă că dai prea mult. Este deja prea mult. Când vii în întâmpinarea oricăror solicitări, unele și nerostite de către copil, ăla înseamnă răsfăț. Nevoie este altceva. Copilul are nevoie de a aparține cuiva, de a fi iubit, de a fi ocrotit, de a fi apărat de pericole, uneori de a fi apărat chiar de propriile lui pulsiuni, de propriile lui anxietăți, pe care nu le poate gestiona. Acestea sunt nevoile copilului. O altă nevoie este fix aceasta, de validare, de creștere, de câștigarea independenței, de cultivarea competențelor și, nu în ultimul rând, de a-i oferi spațiu de siguranță în care el să experimenteze și să exteriorizeze emoțiile. Vedeți, familia este, dacă vreți, primul laborator în care se fac experimente emoționale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici copilul poate combina în diferite cantități, în diferite proporții, emoțiile, sentimentele și să testeze efectele.
Dacă și tu ca părinte să-i permiți.
Exact. Ăsta este rolul și scopul tău ca părinte, în primul și în primul rând. Dacă tu îi vei permite copilului tău să experimenteze, să simtă și furia, și tristețea, și neîmplinirea, chiar și frustrarea. Să știți, copiii au nevoie de a li se spune și nu, însă un nu cu blândețe, un nu cu iubire. Și atunci ei vor înțelege. Altfel decât în momentul în care spui pe un ton răstit, pe un ton și cu o gestică și o mimică care denotă neacceptarea lui.
Comunicarea este foarte importantă. Cu lipsa de dragoste.
Comunicarea este foarte importantă. Tot timpul auzim lucrul ăsta. Comunicare, comunicare, comunicare. Sigur, Thomas Gordon vorbește de 12 blocaje ale comunicării în relația dintre copil și părinți. Blocaje care vin de regulă dinspre părinte către copil. Și acestea conțin mare parte un registru negativ, aș spune. Conțin critici, conțin etichetări, conțin multe sfaturi, conțin de multe ori blamare, de multe ori distanțare.
Lucruri pe care părinții nu le fac conștient. Blocajele acestea nu le generează conștient.
Multe din ele nu le fac conștient, însă tocmai ăsta este scopul, dacă vreți, pentru a deveni un părinte eficient, să devii un părinte conștient de ceea ce faci, de cum faci, de ce vrei să sădești în copilul tău. Este importantă atitudinea pe care o ai tu ca părinte în fața copilului. Pentru că dacă copilul vede la tine fericire, mulțumire, vede cum trăiești anumite evenimente, fie că înseamnă tristețe, fie că înseamnă bucurie, cât de mult apreciezi ceea ce faci în viața de zi cu zi, el își va introiecta mesaje despre toate aceste lucruri, pe de o parte, iar pe de altă parte își va introiecta și mesaje despre sine însăși, de a se accepta pe el însăși.
Aș vrea să vă ofer în ultimile 5 minute de asemenea posibilitatea să spuneți ce mai contribuie la ceea ce poate însemna un comportament al părintelui eficient, dar referitor la comunicarea despre care aminteați, ați menționat și faptul că părintele îi vorbește. Să-l lași pe copil să îți vorbească și tu să-l asculți, aceasta ar fi puntea de comunicare. Aceasta... Pentru că părintele așa înțelege, așa crede că în felul acesta îl învață. Copilul nu are experiență și el îl învață și tot spune, îi vorbește.
În practică, părintele nu prea lasă copilul să vorbească. Vine foarte repede fie cu soluția, fie cu bagatelizarea situației în care, cu care copilul s-a confruntat și atunci el nu mai are loc să ventileze emoțional. Nu se racordează cu ceea ce simte, cu ceea ce gândește copilul, emite pur și simplu judecățile pe care el le consideră valabile, eficiente din punctul lui de vedere, cu, evident, cunoștințele și experiența lui de părinte în viață. Dar copilul, așa cum am spus, el gândește altfel, el nu are structurate deja toate aceste proiecții despre consecințe, despre cum ar trebui și altfel să acționeze. Și este bine să-l lăsăm pe el să descopere aceste lucruri. Comunicarea este primul liant, desigur. Cum am spus, întâi îl ascult, îi validez emoția,
îl încurajez,
înțeleg ceea ce simți, îi oglindesc lucrul ăsta și apoi direcționez. Asta ar fi, dacă vreți, esența conectării. Conectare prin limite, copilul va ști astfel, dezvoltându-și conștiința de sine, ce este bine, ce este rău, ce este funcțional, ce a fost eficient până acum, astfel încât să poată să ia decizii în consecință și în cunoștință de cauză, având în spate deja o experiență dobândită. Altfel, în momentul în care noi transmitem prescripții, de fapt, transmitem din perspectiva noastră și multe sunt legate sau bazate pe fricile noastre. Să nu faci asta că se întâmplă nu știu ce, să nu faci aia, să nu faci aia, și atunci copilul se va simți foarte limitat. Fie va avea tendința să eludeze, să vadă prin propria lui experiență, să câștige de fapt cunoașterea care este îngrădită, limitată de părinte, prin temerile lui, fie se va conforma și va prelua, evident, aceleași trăiri și aceleași anxietăți și cutume, prejudecăți ale părinților.
Ale părinților. Iată dar cât de important este ce ton dăm pentru dezvoltarea copilului, fiindcă el perpetuează, le va continua. Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi un mesaj direct, pe lângă ceea ce ați spus, pe care ați dori să-l transmiteți părinților?
Ca o concluzie, ce ar însemna sau ce înseamnă să fii un părinte eficient, un părinte bun, așa cum ați spus? Ar însemna să fii un părinte accesibil pentru copilul tău. Asta înseamnă să poată da de tine oricând. Sigur, ești la serviciu, dar ai un telefon mobil, îi poți răspunde, măcar pe un SMS. Înseamnă să fii disponibil, să vii în întâmpinarea nevoilor lui, să fii responsabil, să planifici, să organizezi, să structurezi anumite acțiuni, activități împreună cu el, să vii în întâmpinarea nevoilor lui, să recompensezi, desigur, și nu în ultimul rând să fii predictibil pentru el. Asta înseamnă să știe de tine când vii, când pleci, ce vei face cu el, ce activități vei desfășura.
Asta îl va încuraja să stea aproape de tine, să fie deschis pentru a-și exprima emoțiile, nedumeririle, trăirile pe care le are, și lucrul acesta va consolida relația și cred că este satisfacția cea mai mare pe care o are un părinte, să îl vadă pe copil cum crește alături de el și cum are încredere în părintele lui și îl apreciază ca fiind un părinte bun, fiindcă până la urmă cam acesta este obiectivul pe care îl are un părinte, să-și crească frumos copilul și să aibă o relație bună cu el. Cu siguranță lista aceasta a calităților pe care să le aibă în vedere un părinte în educația copilului era și este mult mai mare. Ne-am axat destul de mult pe latura aceasta emoțională, după cum spuneați, care este baza construcției creierului unui copil și funcționalității lui. Cred că este foarte important să luăm aceste sfaturi ca fiind extrem de necesare și să le aplicăm. Vă mulțumim, doamna psihoterapeut Mihaela Ghițescu, pentru participarea la emisiune, pentru tot ceea ce ați adus în atenția noastră. Mult succes în tot ceea ce faceți, doamnelor și domnilor.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă dorim să fiți părinți eficienți, să fiți părinți buni, urmând aceste sfaturi și, de ce nu, cercetând și conștientizând ceea ce aveți nevoie pentru a răspunde nevoilor copiilor dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!